Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Milenko Vočkić i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Predstavnici Svjetske banke danas, kako je najavljeno, počinju razgovore sa predstavnicima Ministarstva za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine i entitetskim ministrima poljoprivrede o ublažavanju posljedica sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Uoči početka razgovora, Mirko Šarović, ministar za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine, je izjavio.
Mislim da je ovo priprema za ovu njihovu procjenu koja slijedi. Ne znam koliko će im trebati vremena. U svakom slučaju zahvalni smo za podršku njihovih eksperata koji će raditi na ovom pitanju, a onda nakon toga ostaje nam najteži dio posla da to implementiramo.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Envera Buze, komandanta samostalnog bataljona Prozor armije Bosne i Hercegovine, za zločine na 27 civila hrvatske nacionalnosti u Uzdolu i zaseocima Križe, Zelenike i Rajiči 1993. godine. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Optuženi se tereti da je bio nazočan na terenu tijekom provođenja akcije i u neposrednoj blizini mjesta gdje su počinjena ubojstva, kao i da je od organa sigurnosti armije BiH dobio informaciju o počinjenim zločinima i razmjerama zločina, te ništa nije poduzeo kako bi proveo istragu, a počinitelje zločina kojima je bio nadređeni procesuirao i kaznio.
Od događaja iz svijeta izdvajamo. Prvo iz regije. Skupština Srbije danas bira novu vladu. Opozicija ponovo bacila suzavac u zgradi Skupštine Kosova. Broj poginulih u subotnjem nevremenu u Makedoniji porastao na 22. Od vijesti iz svijeta posebnu pažnju privlači susret Putina i Erdogana u Sankt Petersburgu, prvi nakon krize koja je nastala poslije obaranja ruskog borbenog aviona koji je letio iz baze u Siriji. Ukratko i o vremenu, nakon toplog i sunčanog prijepodneva, poslije podne i predveče očekuje se kiša u većem dijelu naše zemlje.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevskom centru za poslodavce danas su potpisani ugovori sa poslodavcima koji učestvuju u programu javnih radova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Planirana sredstva za realizaciju programa javnih radova iznose oko 700.000 maraka i utrošit će se za angažovanje 450 nezaposlenih osoba na period od 2 mjeseca. Milad Obradović.
Cilj programa javnih radova u kantonu Sarajevo jeste angažovanje na period od 60 dana najugroženijih kategorija nezaposlenih te korisnika prava iz oblasti socijalne zaštite. Uslove javnog poziva ispunila su 33 poslodavca, kaže Igor Kamočaj, direktor službe za zapošljavanje kantona Sarajevo.
Biće angažovano 450 osoba sa evidencije službe za zapošljavanje. Sredstva koja smo izdvojili za ovaj program su blizu 700.000 konvertibilnih maraka.
Jedan od korisnika ovog projekta je i Sarajevo Film Festival. Direktor SFF-a Miro Purivatra zadovoljan je jer će posao dobiti 25 mladih ljudi.
Smatramo da nije samo novac taj koji će nam pomoći, nego mislim da je obostrana korist da kroz čitav taj jedan proces jedna nova, mlada generacija ili čak ljudi koji su već duži period na birovu dobiju jedan dodatni trening, dobiju jednu motivaciju, da se uključe u jednu organizaciju koja je prilično velika i da shvate koliki je značaj tog timskog rada.
Kenan Žipa iz kantonalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija prenosi da će njegova firma angažovati 30 osoba.
Prvenstveno ovi ljudi će biti iskorišteni na sanaciju vodovodne mreže, to jest na sanaciju kvarova, na sanaciju vodozaštitnih zona, odnosno čišćenje vodozaštitnih zona.
I Veselin Rebić iz Privrednog društva za zapošljavanje slijepih i slabovidnih osoba dao je podršku programu javnih radova.
Što direktno doprinosi kako poboljšanju uslova života i rada zaposlenih osoba sa invaliditetom, a i stvara sliku puno bolju o osobama sa invaliditetom, otvaraju se i mogućnosti boljeg nivoa, većeg nivoa integracije osoba sa invaliditetom sa drugim građanima.
Na Međunarodnom teatarskom festivalu sezonski posao dobit će 5 mladih osoba. Direktor MES-a Nihad Krševljaković.
Za nas je to velika pomoć, kao što vjerujem da je za te ljude to posebna vrsta iskustva koja ih priprema ne samo za rad u Bosni i Hercegovini, već koja ih s obzirom na reputaciju institucija, to što su SFF i festival MES, priprema i za rad van Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U petak bi u vladi Republike Srpske trebao biti održan razgovor o akcionom planu zapošljavanja osoba iz boračkih kategorija. U Savezu ratnih vojnih invalida Republike Srpske danas kažu da su nezadovoljni jer oni nisu pozvani na taj sastanak na kojem bi imali šta da kažu. Zahtijevaju donošenje potpuno novog programa. Milorad Milojević.
U Savezu ratnih vojnih invalida Republike Srpske kažu da će insistirati da i oni dođu na sastanak u entitetsku vladu, jer kako tvrde nude konkretne aktivnosti koje bi se mogle provesti kroz akcioni plan zapošljavanja. Predsjedavajući predsjedništva Saveza Dragan Vrhovac kaže da su vladi ponudili gotov akcioni plan koji su nadležni jednostavno odbacili, no pitanje zapošljavanja je nešto što se ne smije razvlačiti novim vladinim akcionim planom, poručuje Vrhovac.
Koliko u vremenu od 4 do 5 godina ne riješimo pitanje zapošljavanja većeg broja ratnih vojnih invalida, mi poslije tog perioda nećemo imati nezaposlenih ratnih vojnih invalida. Kad kažem nećemo imati nezaposlenih ratnih vojnih invalida, radi čega? Radi toga najmlađi, oni koji su otišli sa 18 godina pa i mlađi od 18 godina, oni poslije kad protekne 30 godina imat će 45, 48 pa i 50 godina, gdje njihova radna sposobnost nije takva da bi oni mogli naći posao na tržištu rada.
Vrhovac ističe kako bi se morao iznaći način da se pomogne u ekonomskoj samoodrživosti porodica ratnih vojnih invalida na način da se ispitaju njihove potrebe. Nekome će biti dovoljan plastenik, nekome krava ili dvije, a pored toga bi vlada trebala provjeriti i kako se provode postojeći zakoni.
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju je predviđeno da na svaki 16 zaposleni u javnim i državnim institucijama, javnim preduzećima koji su u većinskom vlasništvu Republike Srpske ili lokalne zajednice, znači na 16 zaposlenih da bude zaposleno jedno invalidno lice. Predložili smo samo da se tu izvrši kontrola i da se vidi ko nije ispoštovao tu zakonsku odredbu. Evo neka zaposli na 16 jedno invalidno lice, u okviru tog zapošljavanja vidimo da jedan veći broj ratnih vojnih invalida može se zaposliti kroz taj program.
U Republici Srpskoj ima oko 32.000 ratnih vojnih invalida, kaže Vrhovac. Dodaje da ipak nije veliki broj onih kojima je potrebna pomoć u zapošljavanju, jer su to mahom osobe koje tolike godine nakon rata više i nisu sposobne za rad. U tom slučaju mora se iznaći i drugi način da se da podrška takvim osobama i njihovim porodicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iako stanje na terenu od Bradine do Neuma nije dramatično kao nekih prethodnih godina, požarna sezona na području Hercegovačko-neretvanskog kantona je u punom jeku. Samo u posljednja 24 sata, prema informacijama iz kantonalnog štaba civilne zaštite, vatrogasci su širom Hercegovačko-neretvanskog kantona imali 13 intervencija na gašenju požara. Suočeni su sa velikim vrućinama, teškim, nepristupačnim, krševitim terenom, pa građani pozivaju na maksimalan oprez kako bi požari pri velikim vrućinama bilo što manji. Mirsad Behram.
Glasnogovornik stožera civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije Pero Pavlović ističe da u poređenju sa ranijim ova godina kada je riječ o požarima protiče puno bolje. Ipak dnevno se bilježi i do 30 požara u cijelom kantonu.
Uglavnom gori trava, gori nisko raslinje, gori otpad. Nismo na sreću imali požara koji su zahvatili visoke šume ili koji su pak trebali intervencije oružanih snaga ili pomoć iz drugih zemalja, obzirom da mi nemamo kanadere i slična sredstva za gašenje požara.
Zadnjih dana vatrogasci uglavnom djeluju u ruralnim prigradskim područjima u blizini naselja gdje je bujna vegetacija koju je zahvatila suša. Zapovjednik smjene Milenko Zovko govori.
Zadnji požar na Djecima Gubavici nismo bili u mogućnosti ugasiti pješačkim snagama. Jednostavno smo morali to držati pod kontrolom. To smo mogli pristupiti jer znači trebalo izvršiti neki desant ili neko gašenje iz zraka, teren je nepristupačan.
I civilna zaštita i vatrogasci pozivaju građane na više opreza, jer je prema svim pokazateljima ljudski faktor često ključni razlog izbijanja požara. Zato glasnogovornik civilne zaštite u Hain kantonu Pero Pavlović poziva stanovništvo koje u vrelim danima radi na poljoprivrednim imanjima da...
Ukoliko imaju potrebu i moraju zbog čišćenja ili nečeg sličnog zapaliti određeni korov, zapaliti otpad, neka to nikako ne rade bez toga što neće upoznati ili civilnu zaštitu ili vatrogasce u njihovoj jedinici lokalne samouprave.
Inače, iz faze od prije 5-6 godina u kojoj vatrogasci nisu imali ni osnovna sredstva, došlo se u fazu pristojne opremljenosti vatrogasnih službi u HNK, iako to još uvijek nije na poželjnom nivou, dodaje Pavlović. Ipak, to je pitanje kojim bi se država konačno morala pozabaviti.
Mi ne smijemo dopustiti misliti da u vremenu pred nama kao država nemamo, jesu li to air traktori, jesu li to kanaderi, jesu li to neka druga sredstva za gašenje, ali znate, ukoliko imate dio države koji je izložen užasno visokim temperaturama u ljetnim danima, a nemate ovakva sredstva za gašenje požara, vi ovisite o dobroj volji susjeda, prijatelja koji imaju takva sredstva.
A vatrogasci na terenu su posljednjih godina ukazivali na probleme da je prosječna starost ljudstva i vozila oko 50 godina. Sada su zadovoljni tehničkom opremljenošću, ali bi ljudstva još trebalo. Milenko Zovko, koji je i čelnik sindikata mostarskih vatrogasaca, dodaje.
Mi smo primili nešto novi ljudi, svježi snaga, ali to nije još dovoljno. Jer ja tvrdim, dok ne dođemo na nivo da profesionalna vatrogasna posredovna jedinica u gradu Mostar MBD imala cirka 80 operativnih djelatnika vatrogasaca, mi ćemo uvijek imati problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od zbivanja u svijetu u fokusu je susret Putina i Erdogana u Sankt Petersburgu, prvi nakon krize koja je nastala poslije obaranja ruskog borbenog aviona koji je letio iz baze u Siriji, priredio Miloš Teodorović.
Godine dana nakon što su turski avioni oborili ruski Su-24 na granici sa Sirijom, besni ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao je taj incident nožem u leđa onih koji pomažu teroriste. Njegov turski kolega Recep Tayyip Erdogan uzvratio je mašući i preteći prstom. Izvinjenje treba da dođe od onih koji su narušili naš vazdušni prostor. Međutim, u oči puta u Sankt Petersburg, Erdogan u intervju za rusku državnu televiziju TASS govori o svom prijatelju Vladimiru.
Vidimo u posjetu kao novi početak, novo poglavlje u odnosima između dve države. Želio bih da uputim najtoplije pozdrave ruskom predsjedniku Vladimiru i ruskom narodu u svoje ime naroda Turske.
Türk halkı adına kalbi selamlarımı gönderiyorum.
Ovo svedoči da su turski partneri zainteresovani za obnovu saradnje u svim oblastima sa našom državom, uzvraća Putinov savjetnik za spoljnu politiku Juri Ušakov jezikom koji ukazuje da je Rusiji jednako stalo do popravljanja odnosa. Ekonomski, Turska je jako mnogo izgubila tokom narušenih odnosa sa Rusijom, koja je, uz druge kaznene mere, sugerisala svojim građanima da ne idu na letovanje u tu državu. Rusi su inače bili druga po veličini grupacija među stranim turistima, odmah posle Nemačke, koji su samo tokom 2014. potrošili u Turskoj bezmalo 3 milijarde dolara, što iznosi prema podacima Evropske banke za obnovu i razvoj oko 0,4% bruto proizvoda zemlje. Rusija osim toga zabranila uvoz hrane i robe široke potrošnje iz Turske, što je, prema nekim procenama, dovelo i do određenog posustajanja turske ekonomije. Za razliku od Turske, Rusija gotovo da nije osjetila ekonomske posljedice za oštravanje odnosa sa susjednom državom.
Turski lideri zaista su podcenili značaj Rusije, smatra Halil Karaveli, dobar poznavalac tursko-ruskih prilika koji vodi jedan od programa na univerzitetu John Hopkins.
Za mnoge promatrače prilika u Turskoj najznačajnije ipak ono što se dešava ispod onoga što će javno saznati o susretu Erdogana i Putina. Tim pre ako se ima u vidu pokušaj puča u Turskoj koji su Erdogan i njegovi bliski saradnici uspeli da preduprede. Stoga se i Putin i Erdogan nadaju da će iz ovog susreta izvući neku korist i pomoći jedan drugom.
Očito da ni jednom od njih dvojice taj susret ne znači više nego drugom. Oni zaista rade u tandemu, kaže Ana Boščevskaja sa Instituta za bliskoistočnu politiku u Vašingtonu. Puče zapravo pomaže Erdoganu da konsoliduje vlast, tako da on sada u suštini ucjenjuje Zapad približavajući se Putinu, od čega suštinski Putin ima koristi.
Poslodavci u Republici Srpskoj traže da se radnici koji rade na crno skidaju sa biroa rada. Smatraju da se radom na crno stvara nelojalna konkurencija, te ističu da i radnici i poslodavci moraju snositi sankcije zbog kršenja zakona. I sindikata tvrde da te odredbe već postoji, te da radnici mimo svoje volje rade na crno. Iz inspektorata kažu da su izvršili određene izmjene zakona kako bi smanjili rad na crno i pojačali borbu protiv sive ekonomije. Gojko Veselinović.
Rade, primaju platu na ruke, a imaju zdravstveno osiguranje preko biroa za zapošljavanje na isti način kao i radnici koji su uredno prijavljeni, i to nije u redu, smatra Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca. On ističe da nisu protiv radnika, ali ako visoke kazne plaćaju poslodavci koji stvaraju nelojalnu konkurenciju, to moraju i radnici.
Tamo u firmi se nađe radnik da radi na crno, ta firma se čak i zatvara na određeno vrijeme i kazne su strašno žestoke. Naravno i radnik u najmanju ruku treba biti skinut sa zavoda za zapošljavanje, onaj koji radi, na crno dobije malo veću platu, a neko drugi za njega plaća jer na birovu ima zdravstveno osiguranje.
Kao osnovni razlog rada na crno Škrebić vidi prevelike stope poreza i doprinosa koje treba smanjiti.
Negdje do 70% od ličnog dohotka treba dati za poreza i doprinosa, ali nije sam to problem pored tih poreza i doprinosa, imamo parafiskalne namete žestoko visoke.
Ovo što traže poslodavci već je sadržano u novom zakonu o radu, kaže Veljko Odžaković, sekretar Saveza sindikata Republike Srpske, na način da se radnik koji je zatečen u radu na crno skida sa biroa i gubi zdravstvenu zaštitu u roku od 6 mjeseci, te ističe i da se tako nepravedno kažnjavaju radnici koji su prisiljeni da rade na crno.
Dakle, radnik koji radi na crno prije svega je radnik bez imena, bez poreskog broja, bez bilo kakvih prava, radi za platu koju mu da poslodavac. Za to vrijeme nema zdravstveno osiguranje, osim na Zavod za zapošljavanje. Kao nezaposleno lice nema mogućnosti sutra da se penzioniše.
Za prvih 6 mjeseci ove godine inspekcija rada je izvršila 3000 kontrola kod poslodavaca, gdje je po osnovu ugovora o radu kontrolisano 5960 radnika, a u 414 slučajeva utvrđeno je da radnici nisu imali zaključen ugovor o radu i nisu bili prijavljeni na obavezne vidove osiguranja. Kazne predviđene zakonom za ovaj prekršaj kreću se u iznosu od 5 do 20.000 maraka za poslodavca i od 500 do 2.000 KM za odgovorno lice kod poslodavca, te od 2 do 7.000 maraka za poslodavca kao fizičko lice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Glavni grad Bosne i Hercegovine iz godine u godinu, posebno tokom ljetne sezone, posjećuje sve veći broj turista. Posebno ih privlači ratna povijest grada, spoj kultura, otomanske i austro-ugarske arhitekture. Krevet više tražit će se sljedeći dana tokom Sarajevo Film Festivala, kada je u gradu i najviše turista. Ivana Bilić.
Olavo iz Brazila prvi je put u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Dok čeka druge turiste da oslobode mjesto za slikanje kraj jednog od simbola Sarajeva vječne vatre, objašnjava što ga je privuklo da posjeti ovaj grad.
Sarajevo is a nice place to visit.
U Sarajevu se ima šta vidjeti. Ima bogatu povijest, grad je preživio rat, a njegove posljedice još su vidljive. Želim znati više o tim događajima.
Lujek iz Češke i njegovi prijatelji zainteresirani su i za gastronomsku ponudu Sarajeva.
Jučer smo namjeravali naći neki restoran sa dobrim burekom, ali nismo uspjeli, pa smo jeli ćevap. Zapravo, još uvijek nisam siguran šta je tipična bosanska kuhinja.
Sašu Rujić zatekli smo ispred Sarajevske katedrale kako grupi Amerikanaca govori o povijesti ovog objekta.
Nema puno gradova na svijetu gdje se može posjetiti tu nekoliko minuta toliko različitih mjesta obožavanja različitih religija.
U ljetnim mjesecima mali gradski hosteli rade punom parom. Klijenti su uglavnom mladi koji se na ovakvim mjestima imaju priliku upoznati i družiti. Neki odluči i produžiti boravak, kaže Haris iz hostela Srce Sarajeva.
Imam prijatelj Kaj tu koji je postao već stalni član našeg hostela, već je 20 dana to, ne želi uopšte da ide, pa još par dvije sam. On je iz Hong Konga, živi u Varsu.
Ovaj hostel je jedan od rijetkih koji prijavljuje svoje goste. Crno tržište na polju turizma u Bosni i Hercegovini cvjeta i to je jedan od razloga što nema preciznih podataka o broju turista u Sarajevu, kaže glasnogovornica turističke zajednice kantona Sarajevo Asija Hadžefendić-Mešić.
Čak ni ovi registrovani ne šalju redovno prijave boravka turista, tako da statistika s kojom mi raspolažemo jednostavno nije upotrebljiva.
Već godinama su u Sarajevu najbrojniji turisti iz Turske, Hrvatske, Srbije i Slovenije. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U selu Kruševdu u opštini Srebrenica ima veliki broj neženja. Selo je posjetio naš Sadik Salimović i razgovarao s mještanima o tome zašto se ne žene, odnosno zašto žene neće u Kruševdu.
Kruševdo udaljen je od Srebrenice 55 km, trećina puta je makadam, a nekad je ovdje bilo oko 400 stanovnika, a sada je samo 30 povratnika. Većinom su ovdje muškarci, žene se ne vraćaju, govori Zajm Omerović.
Žene se slabije vraćaju ovamo, obično svako se snašao, voli svako da ispija kafu negdje u nekom kafiću i negdje. Ima dosta ovdje, ima negdje oko 13-14 neoženjenih. I oni što su oženje brojimo i noženje, čim nisu žene sa njima.
Da ne bi samovali, raspisuju konkurs za nevjeste. Zajim će sročiti tekst oglasa.
Tako da smo mi riješili jedan konkurs da napišemo da onaj dobro očuvani momci, tako će morati stajati. Potrebne im dame samo za kuću, da im sprema hrana. Evo vidiš, ja sam obavio ovo koza, malo i tamo, ali ja dok izra spremim sebi, dok jedem, dok tamo vamo, ništa.
Od 14 dobro očuvanih momaka, kako kaže Zajim, od kojih su neki i u 7. deceniji života, većina bi se oženili.
Da se raspišu konkurs, da se dožene, pa more imamo, da se, evo i ovaj, njemu treba žena, evo i on je, vidiš vam što ode. Pa konkurs da se raspiše, pa trebalo bi jedno, koliko bi jedno 10 žena da dovedeš okle.
Šta ćeš, ne znam, šta da pričamo, ne znam.
Ne pitaš za ime?
Jest, tako, dobro, ne bi to nacionalno, dovedi koga hoćeš. Je li ispravno, pa šta? Eto, tako.
U Kruševdo se neće da vrate ni žene ovih povratnika. Zajim pojašnjava zbog čega bi onda nevjesta iz drugog mjesta imala razlog da dođe u Kruševdo.
Pa uživale bi, šta će, nema tu puno tereta ovdje, nema nekog posla velikog da se nešto radi previše, da se nekad se ovo sve sijalo, sad na do navrh, sve ovo sijano bilo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Jajce ovih dana ponovo bilo u žiži interesovanja javnosti, a razlog su međunarodni skokovi sa vodopada, koji slovi kao jedan od najljepših na svijetu. Međutim, dok su turisti oduševljeni ovim čudom prirode, stanovnici Jajca ponovo upozoravaju na uništavanje vodopada i korita rijeke Plive, zabilježila Marija Avgustinović.
Iako je u saniranje vodopada i korito rijeke Plive u Jajcu proteklih godina uloženo više od 9 miliona konvertibilnih maraka, stanovnici Jajca upozoravaju da je betoniranjem narušen prirodni ambijent i prepoznatljivi izgled grada. Kroničar iz Jajca, Tvrtko Zrile, podsjeća da su građani potpisivali i peticije protiv devastacije, ali da nikada nisu imali priliku dati svoje mišljenje i primjedbe.
Nije se vodilo računa o prirodnom ambijentu, a jedan od najviših problema je taj što nije krenulo ispuštanje taloga iz bučnice, odnosno iz bazena ispod vodopada, tako da imamo velikih problema.
I dok je stav Federalnog ministarstva turizma i okoliša, koje je vodilo projekt sanacije, da su radovi izvedeni kao trajno rješenje i u skladu sa preporukama struke, predsjednik organizacijskog odbora skokova sa vodopada u Jajcu, Huso Hadžić, tvrdi da desetogodišnji radovi nisu okončani i da ukoliko ne bude intervencija, naredne godine neće preuzeti odgovornost za organiziranje skokova.
Ima puno nedostataka, počev od toga da stepenice silaznik nisu završene, ne znam iz kojih razloga. Imam potvrdu ronioca da u samom bazenu ima kamenje koje nije prirodno odatle, nego je dovezeno kad se radilo, a ono je i dalje ostalo tu. Ja sam 3 godine organizovao skokove i sad obećavam, ja i nikada pod ovim uslovima više neću organizovati.
Stanovnici Jajca upozoravaju da je vodopad danas niži za gotovo 4 metra, a geolog iz ovog grada, Atif Kučuković, da bi zbog nemara mogla biti ugrožena i Plivska jezera.
Vegetacija osvaja jezero i ono je svake godine manje i manje. To je stvarno, ono se kaže, vapaj, posljednji vapaj za našim jezerom. Jer dok mnogi gradovi izdvajaju enormno visoka sredstva za dobivanje tih vještačkih vodenih površina, mi svjesno uništavamo prirodna naša jezera sa kojima smo se dičili čitavo vrijeme do sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
Ove godine bogato je rodilo voće u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U okolini Tešnja voćari očekuju prinose koji bi mogli potući sve prethodne rekorde. U jednom voćnjaku radio priču snimio Arnes Grbešić.
U voćnjaku koji se prostire na oko 22 duloma zemljišta, Edi Balić iz sela Ši u opštini Tešanj očekuje najveće prinose u posljednjih 12 godina.
Šljiva ove godine je rekord. Imam 150 debala šljive koje u 8. godini očekujem. Planiram sa jedno 6,5-7 tona izaći na tržište šljive, planiram, a može to biti 8-9 tona. Jabuku ove godine rekord svih rekorda. Prošle godine isto neki 50 tona je bilo, a jabuku ove godine očekujem između 60-70 tona. Jabuke 2700 sadnica, 250 kruške i 150 šljive. Znači, kruška mi je šljiva te ranije sorte koje se uberu u novče se i onda ta sredstva prate berbu jabuke. Ambalaža, radna snaga i tak da se potpunjuje ti troškovi, da to se na neki način u to godine rasporede i dobiti troškovi.
Više od 90% Balićevog voćanka je prekriveno protivgradnim mrežama, a kroz cijelu plantažu voća je instaliran sistem za navodnjavanje. Kuću u kojoj se rodio u blizini voćanka Balić je pretvorio u hladnjaču tako da nema problema sa skladištenjem voća.
Po meni sva ministarstva i kantonalno i federalno i VRS-u nemaju strategiju razvoja poljoprivrede. Sve se proizvodi na cijeloj Bosni i Hercegovini, šljiva se proizvodi svagdje, jabuka se proizvodi, plastenici su svagdje u cijelom, znači nemamo niti regionalizacije. Nemamo jednostavno, nemamo ono što ima u Evropskoj uniji. Znači organizovani da budemo, da bude nešto isplanirano i na kraju nemamo ciljeve. Kućemo, šta ćemo, znate, nema se cilj u ovoj poljoprivredi. Je li to strateška grana ili to samo onak, hajde.
Balić navodi primjer proizvođača voća u Italiji.
Italijanski proizvođač, država kupi njegovu jabuku i država njegovu jabuku njemu cijenu dopunja iz visokotarifnih roba, znate?
Za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I pored činjenice da je gradnja ograda oko stambenih objekata u Brčko distriktu regulirana zakonskim propisima, šarolikost ograda, posebno u urbanom dijelu distrikta, nameće brojna, ne samo estetska, već i sigurnosna pitanja. Kako do lijepih ograda koje neće ugrožavati sigurnost prolaznika? S pitanjima i odgovorima iz Brčkog Mario Ivkić.
Dakle, bez lokacijske dozvole ne bi se smjelo graditi, kaže šef pododjela za urbanizam u Brčanskoj vladi Bojan Jakšić.
Da bi se izdali lokacijski uslovi, stranka je dužna da podnese zahtjev ovom odjeljenju, da priloži idejni projekat u kojem su definisani građevinski elementi ograde za koje se izdaje rješenje. Ograda je najčešće po svim zakonskim propisima metar i po visine, izuzev ukoliko nije drugačije definisana. Zabranjeno je postavljanje žičanih ograda.
Komentirajući postavljanje brojnih ograda na kojima su postavljene oštrice od kojih mogu nastati ozbiljne povrede, Jakšić kaže da nema ni jednog zakonskog propisa kojim je dozvoljena izgradnja takvih ograda. Nadzor nad postavljanjem svih pa i takvih ograda trebala bi obavljati građevinska inspekcija.
Koliko bi inspekcijski nadzor konstatovao da vlasnik parcele na kojoj je izvedena ograda tog tipa ne posjeduje potrebnu dokumentaciju, svakako naložio bi pribavljanje lokacijskih uslova i kroz lokacijske uslove bilo bi definisano način postavljanja ograde. Ograda bi bila definisana kroz urbaničko-tehničke uslove gdje bi bilo propisano da objekat ne smije da ugrožava ljudski život.
U potrazi za informacijom u čijoj nadležnosti je kontrola postavljanja i konačnog izgleda ograda, glavni inspektor u Brčanskom inspektoratu Dževdet Šahović kaže da to vrše građevinsko-urbanistički inspektori.
On je ograde koje su uže mjezgu grada uz glavne ulice i tako dalje, kada inspektor primijeti prolazom, kontrolom neki drugi objekata se grade, onda izvrši kontrolu da li se ta ograda postavlja na osnovu lokacijskih uslova i da li se poštuje lokacijski uslov. Za ostale ograde koje su izgrađene na prostoru Brčkog distrikta oko građevinskih objekata, inspekcijski nadzor se u najvećem broju vrši na osnovu inicijative građana.
U tom slučaju, podsjeća nas glavni inspektor Šahović, inspekcija reagira i izlazi na teren da utvrdi stvarno stanje.
Ukoliko stranka ne može da pribavi ili ne pribavi lokacijske uslove, onda inspektor donosi prvo rješenje o rušenju.
Iz Brčkog, Mario Ivkić.
Na inicijativu porodice Čeljo već 5 godina traje obnova džamije, koju je daleke 1763. godine u Međuriječju kod Čajnića izgradio njihov predak Maldovan Ali Paša. Sporo, ali s puno ljubavi i truda, mali objekat sa drvenim minaretom dobio je svoj nekadašnji izgled. Alen Bajramović.
Zanimljiva je priča o prvobitnom nastanku džamije u Međuriječju kod Čajnića. Nakon što je oštećena u zemljotresu, sultan je u Bosnu poslao novac za obnovu džamije na Samoboru. Samobor u stijenama teško pristupačan i majstorima i vjernicima, pa Maldovan Alipaša, rođen u ovom kraju, odluči da zloupotrijebi svoj položaj. Vjerovatno je zbog toga na poziciji namjesnika bosanskog jaleta ostao samo godinu dana. Kasim Čeljo, jedan od potomaka Alipaše Čelja.
On je riješio na svom posjedu ovdje da napravi džamiju koja je pristupačna svim ljudima. I onda su ga ovi mještani tužili i njega su smijenili. I oduzeli mu imanje. I on je džamiju dovršio i svojim novcima je obnovio tu džamiju gore, na Samoboru. ali je i ovu dovršio.
Tokom rata džamija u Međuriječju porušena je po treći put. Kao i ranije, obnavljaju je mještani, a najviše truda ulažu upravo članovi porodice Čeljo. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Još kratak pregled vijesti iz regije. Skupština Srbije danas bira novu vladu, opozicija ponovo bacila suzavac u zgradi Skupštine Kosova, broj poginulih u subotnjem nevremenu Makedoniji porastao na 22. Bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje programa Radio Slobodna Evropa. Emisiju realizirali Milenko Vočkić i Zoran Mijatović.